толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтсем. Қырғызстандағы сайлауға қатысты сарапшылар түрлі пікір айтып жатыр. Жәмилә Жәкішева өзінің артынан аңду түскендігін мәлімдеп отыр. Шаңырақта тағы да шу шықты. Міне ардақтағы айналда біз осы және де басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, өтіп бара жатқан аптаның елеулі оқиғаларының бірі Қазақстанның көршісі Қырғызстандағы президенттік сайлау болғаны анық. Келіп түскен ақпараттарға сәйкес, Қырғызстанның қазіргі президенті Құрманбек Бакиев сайлауда жеңіске жетіп отыр. Орталық сайлау комиссиясы дауыстардың жартысынан көбі саналып болған соң, Бакиев 88% дауыс жинады деп хабарлаған еді. Ал дауыс берулер бұрмаланды деп сайлаудан шығатынын мәлімдеген оппозициялық кандидат Алмазбек Атамбаев бар болғаны 7% дауыс жинаған. Қырғызстан президентінің сайлауына оппозициядан түскен ортақ кандидат Алмазбек Атамбаев Баевтың сайлаудан бас тартуы Қырғызстандағы президенттік сайлаудың ерекшелігіне айналғандығы сөзсіз. Қырғызстандағы президенттік сайлау үлкен дау-дамайға ұласты. Құрманбек Бакиевтің басты бәсекелесі Алмазбек Атамбаев дауыс беру қызып тұрған шақта сайлау додасынан шығатынын мәлімдеді. Оппозиция билікті жаппай заң бұзушылыққа барды деп айыптаған еді. Дәл сол сайлау өткен 23 шілде күні Алмазбек Атамбаевпен бірге Женішбек Назарәлиев те түс ауа сайлау барысына наразылық білдіріп үміткерлер қатарынан шығатыны туралы мәлімдеме жасаған болатын. 23 шілде күні кешкісін Бішкекте оппозиция тарапынан Қырғызстан президентіне үміткер Алмазбек Атамбаевтың сайлау штабының маңайына жиналғандар жаппай наразылық акциясын өткізді. Жиналған жақтастарының алдында сөз сөйлеген Алмазбек Атамбаев пен Женішбек Назарәлиев тағы бір рет президент сайлауын заңсыз деп жариялаған еді. Алмазбек Атамбаев айтуынша, Қырғызстан оппозициясы бұл сайлауды мойындамайды.
Мен мысалы сайлау өтеді деп ойлағанымда, хотя бы бір подобие сайлаушы. Анау Қасымбек Бекназаров тұрады. Бұл билік тұрғанда Қырғызстанда сайлау да болмайды. Бұл билік тұрғанда Қырғызстан келешегі де жоқ болады. Ошон үчүн бул оюнда биз ойнобойбуз. Бул шайлоо легитимсиз и бул президентти, бул бийликти биз мындан ары тааныбайбыз.
Оппозициялық біріккен халық қозғалысының өкілі Әзімбек Бекназаров жиналған жұрттың сабыр сақтауын және шара аяқталған соң үйді-үйге тыныш қайтуларын сұрады. Күрестің көкесі әлі алда деген ол, 2-3 күннің ішінде оппозиционерлер барлық сайлау учаскелерінен қорытынды хаттамалардың көшірмесін жинап шығатындығын жеткізді. Сөйтіп мұқият талқылаудан кейін ғана Қырғызстанда өткен президент сайлауына қатысты нақты әрекетке көшетін болады. Айта кетелік, 23 шілдеде өткен президент сайлауына сайлаушылардың 79% қатысқан. Қырғызстанның 2,800,000 азаматы дауыс беру құқығына ие. Елдегі Ақшымқар партиясының лидері Темір Сәриев сайлау барысында заң бұзушылықтардың болғандығын айтты.
Сайлау абдан чоң мыйзам бұзулары болды. Біз бұлар жөнінде уағында мәлімет беріп тұрдық. Біз аяғына шейін күрештік. Біз күрешке даяр болчубуз. Мен мұны баса белгілегім келет. Өзүбүздүн берген добуштарды сактоого жана мыйзамдар толук сакталышына абдан чоң аракет кылдык. Тилекке каршы биздин алыбыз бардык жерде жеткен жок.
Қырғызстанда 23 шілде күні өткен президент сайлауына 6 үміткер қатысты. Олардың біреуі әйел адам. Олар қазіргі президент Құрманбек Бакиев, оппозиция тарапының жалғыз үміткер және социал-демократтардың жетекшісі Алмазбек Атамбаев, дәрігер-нарколог профессор Женішбек Назарәлиев, Ақшымқар партиясының жетекшісі Темір Сәриев, коммерциялық емес ұйымдар ассоциациясының басшысы Тоқтайым Үмітәлиева, сондай-ақ мұсылмандар бірлестігінің төрағасы Нұрлан Мотуев. Қырғызстан парламентіндегі Ақ жол фракциясының лидері Ұлықбек Ормановтың пайымдауынша, қазіргі жұмыс деп отырған президент Құрманбек Бакиев бұл сайлауда таза жеңіске жеткен.
Қандайдыр бір кезде бір мыйзамызды болған болса деле, жалпы елдің доушы, жалпы процент көрсетіп тұрады, ошылан алып салған деле, ешқандай влияние болмайды. Құрманбек Сәлиевич Бакиев таза жеңгендігі көрініп тұрады.
Алайда саясаттанушы Марс Сәриевтің пайымдауынша бұл сайлауды таза деп айту қиын екен.
Мен Атамбаев менен Назарәлиевтің позициясын қолдойм. Айвалы көп административный ресурс қолданып, көп ақ үйден қаталар кетті. Ошон үчүн мен ойлойм, бұл шайлоо таза эмес өттү.
Айта кету керек, Кыргызстандагы сайлоо Казакстанда да сөз болгон эт. Дал сол шилденин 23-үндө тусау кесилген саясий чечимдер институту мамандары осы сайлоодун натыйжасына катышты арнайы зерттөө жүргүзгөн экен. ТМД элдеринен катышкан 15 респонденттен сурау салуу барысында олар бул сайлоодо Бакиев 60% көрсөткүч менен таза жеңиске жететиндигин айткан эт.
Эксперты достаточно консолидированно сошлись на том, что Бакиев выиграет эти выборы, причем уверенный в первом туре. Средний процент голосов, который он наберет, это около 60%.
Дейт саясий чечимдер институтунун талдоо жана консалтинг бөлүмүнүн жетекчиси Рустам Бурнашев. Сарапчылар муну азыркы президенттин сайлоо барысында кыргызстандык электорат пикирине акимчилик ресурс менен саясий жана алюметтик тургуда ыкпал эте алуу менен түшүндүрүп отур. Ал Бакиевдин өзү азырге кандай да бир акпарат берүүдөн баш тартууда. Сондай ак ТМДнин бакылаочулары сайлоо демократия талаптарына сай өттү десе, Европада коопсуздук жана ынтымактастык уюмунун өкүлдөрү бул жолгу сайлоодон көңүлдөрүнүн калганын жасырмат.
Өткен аптада болгон маңыздуу окуялар, саясий жана тарыхый сәттер менен кызыктуу деген жайттарды камтыйтын аптатанысын Азаттыктын интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жактагы айдарды бассаңыз болгону.
Дактаган сиздер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурсуздар. Өткөн аптада Жамиля Жакшева өз күйөөнүн кукун энди коомдук уюм куруп коргойтундугун мэлимдеген эт. Шилденин 22-синде өткөн баспасөз жыйынында Жакшева ханым мен арасында да күйөөмүн мүддөсүн коргойтун коомдук бирлештик курууну көздөп отурмун деп мэлимдеди. Сондай-ак халкаралык укук коргоочулар Мухтар Жакшев төңүрөгүндө болуп жаткан жайтты психологиялык кысым деп багалап отургандыгы да сөз болгон эт. Өткен аптада Жамиля Жакшева Европанын бир катар элдерине барып, батыстын бак өкүлдери менен жана тәүелсиз сарапчылар менен кездешкен болатын. Ол күйөө Мухтар Жакшевдин иси Казакстанда көптөгөн заң бузуучулуктар менен жүрүп жаткандыгын жеткизген.
Человек не имеет возможности защищаться, это для них вообще нонсенс. То, что он содержится инкоммуникадо, то есть он не может вообще общаться ни с родственниками, ни с внешним миром. Это вообще даже расценивается как психологическая пытка.
Мухтар Жакшевдин камоодо жатканына 2 айга жуктаганына карамастан, ул алы өзүнүн отбасы менен адвокаттар менен кездеше алмай отур. Аны камоодо устап отурган Улуттук Коопсуздук комитетинин өкүлдөрү буну ОССЕ-тин мамлекеттик купуялыгына байланыштуу деп түшүндүрөт. Осы жолго Европада Жамиля Жакшева Мухтар Аблязов менен кездешип, камоодо отурган күйөө тууралуу аңгимелешкендигин айтып берди.
Да, я встречалась в Лондоне с Аблязовым, как бы рассказала ему ситуацию, какая происходит, и он обещал, чем может помочь. Пока как бы я не могу сказать об этом.
Ресми кужаттарда Казатомпром ысы мейлинче ашык ары барлык заңдыктар сакталып жүргүзүлүп жаткандыгы жазылган. Алайда шын мэнсинде олай эмес дейт Жамиля Жакшева. Кукук коргоочу Евгений Жовтис камоодо отурган Мухтар Жакшевке отбасы мүчөлөрү менен кездешүүнө заңдуу түрдө уруксат берилгени менен Улуттук Коопсуздук комитети өкүлдөрү аны эч ким менен жолуктурмай отурганын сөз кылды.
99-го года в Казахстане существует закон о правах подозреваемых обвиняемых и лиц, содержащихся под стражей. И согласно этому закону, любому обвиняемому подозреваемому, который находится независимо где, как минимум два раза в месяц должны предоставляться свидания не менее 3 часов. Так что уже 12 часов госпожа Жакшева имеет полные права.
Шилденин 21-де «Время газеты» 2 айдан бери Астанада Улуттук Коопсуздук комитетинин тергеу изоляторунда жаткан Казатомпромнун бурунгу башчысы Мухтар Жакшевдин басылым тилшисине берген сухбатын жарыялаган болатын. Мени акпарат алууга мүмкүндүктүн жоктугу кыйналтып отур. Отбасым жалдаган адвокаттардын кылмыштык иске катыштырылмаганда ойлонтат. Тергеуде коргоочу ретинде Берик Имашевди чакыргым келгенин жазган эдим, оган жооп берилген жок. 3-шилде күнү маган жала жапкан Татьяна Квитковскаянын сотко бердип, Данияр Канафинге де хат жазып эдим, онун да эмне болуп жатканына хабарсызбын. Эгер сот адил өтөтүн болсо, менин эч алаңым жок деген Мухтар Жакшев сухбатында. Сарсенби күнү Улуттук Коопсуздук комитети Казатомпромнун экс-президенти Мухтар Жакшевдин сенатор Берик Имашевге коргоочу болуу тууралуу өтүнүчүнүн келгендигин ырастат. Алайда сенатордун өзү бул өтүнүшкө азырге жооп бермей отур. Өз кезегинде Жамиля Жакшева бул сухбатты шетелде пайда болгон коомдук пикирге Улуттук Коопсуздук комитетинин жообу ретинде багалап отур. Онун пикиринче бул сухбаттан кийин түшүнүксүз жайттар одан бетер көбөйгөн экен.
Я не знаю, но, наверное, у журналистов, корреспондентов и у всех какой-то, наверное, спецпропуск существует. Они могут во все секретные дела, видимо, заходить. Наверное, мне надо или нештатным сотрудником в какую-нибудь газету. Может быть, тогда у неё повысятся шансы, да, увидеть своего мужа.
Ал парламенттің экс-депутаты президент Шыл Нұр Отан партиясының мүшесі Татьяна Квитковская Мұхтар Жәкішевтің өзіне қатысты айтқанына Азаттық тілшісіне төмендегідей жауап берген еді.
Я думаю, что, конечно, можно менять Жәкішев совпадать, но только после того, как суд его оправдает по тем делам, которому сегодня обвинение предъявлено.
Сәрсенбі күні Алматының адвокаттар алқасы адвокат Данияр Қанафиннің лицензиясын өзіне қалдыру туралы шешім қабылдады. Осыған дейін Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Қазатомпром ісі бойынша жедел тергеу тобының жетекшісі Владимир Петровский адвокат Данияр Қанафинді тұрғындар және әлемдік қауымдастық алдында мемлекеттік органдар мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарының беделін түсірді деп айыптап, адвокаттар алқасына Данияр Қанафиннің адвокаттық лицензиясының күшін жою туралы ұсыныс жасаған болатын. Адвокат Данияр Қанафин болса, елдегі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері заң талаптарын бұзып отыр деп мәлімдеп, өзінің қорғауындағы Мұхтар Жәкішевке жолығуға рұқсат бермеген Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеушілерінің ісіне наразылық білдірген еді. Бұдан бөлек шілденің 23-де Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмила Жәкішева соңғы бір тәулік бойы артына аңду түскен дігін хабарлаған еді. Бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Жәмила Жәкішева ізіне түскен 5 көліктің ара-тұра нөмірлерін ауыстырып, сәрсенбі күні өзі сөйлескен әрі кездескен адамдардың барлығы дерлік тергеуге шақыртылып жатқанын, сондай-ақ бұл аңдулардың астарында саяси мән бар екендігін мәлімдеген еді.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Өткен апта барысында Лондонға барған 48-де қазақстандықтар арасында H1N1 вирусы табылғандығы анықталған болатын. Тиісті ақпарат тарағаннан кейін Астана қаласындағы дәріханалардан тұмауға қарсы Тамифлю дәрісін сатып алушылар бірден көбейіп, Денсаулық сақтау министрінің кеңесшісі Наталья Буенко Қазақстан бүгін агенттігіне берген сұхбатында, егер адамдар тұмау вирусы бар деп сезіктенсе, бірден дәрігерге қаралуы керек. Дәрігер доңыз тұмауының белгісін тапқан жағдайда Тамифлю дәрісі тегін беріледі деп айтқан. Осы ақпарат агенттігінің тағы бір хабарына қарағанда Алматы қалалық санитарлық-эпидемиологиялық орталығының басшысы Бақыт Сейдуалиев доңыз тұмауы вирусын жұқтырған тағы бір оқушы қыз емханаға жатудан бас тартып дәрігерлерден қашып жүр дейді. Сейдуалиев ол қызды іздеп табу үшін өздерінің Алматы қалалық ішкі істер департаментіне жүгінуге мәжбүр болғандығын айтады. Жұма күні доңыз тұмауын Британиядан жұқтырып келген оқушылар саны 6-ға жетті деп хабарланған еді. Ауру жұқтырғандардың барлығы 12 мен 15 жас аралығындағы балалар. Олар 18 маусым мен 19 шілде аралығында Ұлыбритания астанасы Лондонда оқу да болған. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сәйкес 6 баланың барлығы 48 адамнан құралған топтың құрамында 3 оқытушымен бірге Лондонға оқуға барған. Олар Астана әуежайына 19 шілде күні ұшып келген. Тақырыпты астаналық әріптесім Бауыржан Шаяхмет жалғастырады.
Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінің мәліметінше 6 адамның екеуі ауруханада емделіп жатса, 4 адам үйлерінде. Бірақ олардың біреуі бүгін ауруханаға жатқызылады деп хабарланды. Дәрігерлердің сөзінше, науқастардың жағдайы қанағаттанарлық. Астананың санитарлы-эпидемиологиялық қызметі 23 шілдеде науқастарды жедел жәрдеммен аралап, Тамифлю дәрісін таратқан. Сол кезде дәрігерлік тексеру кезінде алдында анықталған 3 аурумен қатынаста болған тағы 2 адамның тұмауға шалдыққандығы белгілі болды. Бірақ олардың ата-аналары балаларды ауруханаға жатқызудан бас тартты деп хабарлайды министрлік өкілдері. Астананың санитарлы-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы Жандарбек Бекшин вирустың анықталғандығын былай суреттейді. Кешкісін біз белгіленген мекенжайларға бардық, аузы мұрындарынан зерттеуге материал алдық. Түн ішінде біздің мамандар А-тип тестімаудың бар екендігін анықтады. Сосын тәртіпке сәйкес құптау алу үшін біз сол материалдарды Алматы қаласындағы республикалық санитарлы-эпидемиологиялық станцияға жібердік, дейді Бекшин.
Вечером мы выехали на указанные адреса, отобрали материал из носоглотки на исследование. В течение ночи наши специалисты установили наличие циркуляцию гриппа типа А. И в соответствии с нашим алгоритмом мы эти же исследования для подтверждения и для дальнейшей идентификации направили в Казахскую республиканскую санэпидстанцию самолетом в город Алматы.
Доңыз тұмауына шалдыққандардың барлығы 12-15 жас аралығындағы балалар. Олар Ұлыбританияда білім алып келген болатын. Жалпы олармен бірге 48 бала және 3 мұғалім болған. Дегенмен Астананың бас санитарлы дәрігері Бекшиннің дерегіне сүйенсек, доңыз тұмауына қарсы қолданылатын дәрі Астанада жеткілікті. Алматы қаласынан Тамифлю препаратының тағы 5000 қорабы жеткізілді, деді ол. Денсаулық сақтау министрлігінің резервінен болашаққа деп бұл препараттың тағы бір көлемі сұралады, дейді Бекшин. Бұған дейін Қазақстанның бас санитарлы дәрігері Анатолий Беланок, доңыз тымауы Қазақстанды тарайды деген қауіп жоқ деген. Себебі әуежайлар мен вокзалдарда тепловизорлар орнатылды және тамифлю препараты алынды дейді ол. Бұл дәрінің тиімділігін әлемдік денсаулық сақтау ұйымы құптап отыр дейді ол. Әр облыста дәрінің 100 қорабы бар. Бұл тәуелсіз мемлекеттер достастығы ішіндегі ең көп көлем дейді Беланок. Барлық туристік фирмаларға да шетелге әзірге тұрғындарды жібермеу туралы ұсыныс жіберілген деді ол. Астананың бас санитарлы дәрігері Бекшінің сөзінше, Астанада доңыз тымауының тарауына қарсы шаралар жасалып жатыр. Қала әкімшілігінде өткен жиналыста оқу орындары жетекшілерімен және туристік фирма басшыларына ескерту жасалды. Осы мекемелермен айналысатын өкілетті органдарға шетелге білім алуға деп шыққан барлық адамдарды анықтау тапсырылды деді ол. Астананың бас санитарлы дәрігері былайша ескерту жасады. Доңыз тымауы кезінде адамның дене температурасы қызып жөтеле бастайды. Тамағы ауырып, құсуы мүмкін. Басы ауырып, мұрны бітеледі. Инфекцияның таралуын шектеу үшін аурудың сипаты анықталған кезде күндіз аймақтық емханаларға қаралып, дәрігер шақырту керек. Ал түн ішінде жедел жәрдем шақырған абзал дейді Бекшин.
При возникновении заболевания или появлении симптомов заболевания, это такие как кашель, насморк, боль в горле, высокая температура. В этих случаях необходимо обращаться в дневное время в участковые поликлиники, вызывать участковых терапевтов на дом, педиатров на дом, для того, чтобы ограничить распространение инфекции. В вечернее, ночное время и выходные дни необходимо вызывать на дом автомашины станции скорой помощи.
Өте қауіпті және дәрігерге дер кезінде қаралмай асқындыртып алсаңыз өлімге әкеп соғуы мүмкін дейді дәрігерлер. Қаланың көлік басқармасының мәліметінше Астана әкімі Иманғали Тасмағанбетов доңыз тымауына байланысты қоғамдық көлік жүргізушілерінің бәріне бетперде киіп жүруді тапсырған. Дәрігерлердің мәліметінше көптеген адамның қазасына әкеп соққан бұл тымау ауа арқылы тарайды, сондықтан өте қауіпті. Әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше 21 шілдеге шыққандағы ақпарат бойынша әлемде 110 мың адам доңыз тымауын жұқтырған. Қаза болғандар саны 700 адам. Олардың 300-і осы айдың басында көз жұмды деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншік Қасаутай. Өтіп бара жатқан аптаның ортасында, нақтырақ айтқанда шілденің 23-інде шаңырақ елді мекенінің заңсыз салынды делінген 5 үй қиратылып, тағы да дау шықты. Бұдан ертеректе аудан әкімі Бағдат Мәнзоров үй салынып, ішінде адам тұрып жатқан үйлер қиратылмайды деген болатын. Бейсенбіде күрелген үйлердің кем дегенде 2-інде тұрақты тұрғындары болғаны кейіннен барып анықталды. Өз қызметкерлерінің заңсыз әрекеті анықталған жағдайда аудан әкімі әр отбасына бюджет қазынасынан өтемақы беретіндігін мәлімдеді. Шілденің 23 күні Алматы маңындағы шаңырақ елді мекенінде жергілікті билік заңсыз салынған деп танылған кейбір үйлерді бұзды. Жалпы саны 5 үй күрелді. Бұған наразы болған шаңырақтың жүздеген тұрғыны орталық көшеге шығып, көлік жүретін жолды 4 сағат бойы бөгіп тастады. Балашағаларын шұбыртып, жылап еңіреген шаңырақтықтар Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтің келуін талап еткен болатын. Алайда оқиға орнына қала емес, аудан әкімі келді.
Бүгін бәрін салқанда болды жол. Жетеді. Жолды тыныштық берсін. Сізге тыныштық берсін.
Шаңырақтың тұрғындарының бірі ерлі зайыпты орынбасары мен Мақпал Иманғалиевтер бірнеше жыл бойы тірнектеп салып біткен үйлеріне кіру қамымен базарға кетіп қайта оралғанда үйлерінің орнына тек үйіндінің қалғанын көргендігін айтады. Бір жастан жаңасқан сәбиін құшақтаған Мақпал Иманғалиева енді қайдан пана табатынын біле алмай еңіреп жылаумен болды.
Биыл жаңадан кішкентай алты төрт бірмеңгі салғанбыз жаңадан. Түнде біттік бүгін енді кіреміз деп бірең салдық. Кезек сақтан әйелімізді үшін етің жалайды, бүжіт болады.
Жыйынга келген Алматы каласы прокурорунун орунбасары түсүндүрүү хатын тапшырып, бул жыйынды уруксат этилмеген митинг деп таанып, Жасара Кубаныш Алинди уюмдаштыруучу ретинде жарыяламак болгон эт. Бирок жыйналган журттун катты нааразылыгы онун бул аракетин жүзөгө асырууга мүмкүндүк бермет. Ал Жасара Кубаныш Алин болсо, халыктын осунчама нааразылыгын туудурган бул маселени бийлик өзү ушуктырып отур деген пикирин айтты.
Маңдай тери менен калтасындагы тыйыны менен салып алган үйлөрүн бузуп, мына саясат жалгаштырып отурганы бул бийликтин азыр өзү жагдайды ушуктырып арандатып алып келүү деп эсептейм мен.
Ашуулу халыкты басып, элди тынычтандырууга шаңыракка жүздөгөн кукук кызматкерлери акелинди. Улар халыктан тарауды талап эткен менен эл аким менен сүйлөшпөй кайтпайтындыктарын маалымдап туруп алдым. Бир нече сааттан соң эл ортосуна Алматынын Алатау ауданынын акими Багдат Мәнзөров келди. Журт алдындагы сөзүндө аким халык менен кездешүүдөн кашпайтынын, шаңырак маселесин чечүүгө бир кисидей атсалысып жүргөнүн айтып акталгандай болду. Сондай-ак ал ортак мамилеге келүү үчүн эртеңгисин, ягъни шилденин 24-түндө шамамен 30 шакты адамды акимчиликке келип аңгимелешүүгө чакырган болатын. Алайда Алматы каласынын Алатау ауданы акимдигине жиналгандар саны уагдаласкан 30 адамдан 3 эсе көп болду. Коомдук уюмдар, саясий партиялар менен журналисттерди санамаганда Алатау ауданына карасты 5 ыкшам ауданынын тургундары өздерин мазалайтын өзекти маселе баспананы заңдаштыруу жөнүндө сурамак ниетте келген болатын. Алдымен сөз алган аудан акими Багдат Мәнзөров өзү башкарып отурган ауданына бир катар чечилмей жаткан маселелердин бар экендигин мойундат. Аны чечүүдүн бир жолу ретинде халык менен бийликтин өз ара акылдашып жумуш иштөө кажет экендигин айткан аким эки жак өкүлдөрүнөн курулган арнайы коомдук кеңеш куруу тууралуу усунуш айтты.
Совет курсак деп отурмун. Совет осы заңдаштыруу жөнүндөгү. Сонун кийин бир мамилеге келип бардыгыбыз ар карай кандай усунуштар менен. Бирок мына жерде жыйналган жалпы бизде 4500 адам болатын болсо, мына жерде көп болсо 100 адам үйүн сынай иштеткен адамдар сынай иштеткенде бир туруп аткан үй сынай иштетилген жок. Биз шырылдап жаңы жылдан бери салмында салып кирмеген үйлөр бузулду. Фундаменти көтөрүлгөн бир адам туруп аткан үйгө мен жоопкерчилик менен айта алам, бир үй бузулган жок.
Алайда бейсенби күнү шаңырак элди мекенинде күрөлгөн 5 үйдүн экөөндө ээлери туракты туруп жаткандыгы аныкталган эт. Солордун бири жаш отбасы Макпал менен орунбасар Иманғалиевдер 1 жашка толгон нерестеси менен акимге суракты төтөсүнөн койгон болатын.
Кеше биз үйдө жок болгон кезде үйүбүзгө кыйратса, биз экинчи жаңадан үйлөнгөн 1 жыл болду. Биз 1 саатка далага чыгып кеттик, базарга кайтып келсек үйүбүз баары уже таптап, мыжып, булай-булай жүрүп тастаган. Биз деген 1 жыл мурун фундамент куйганбыз, 5 жыл мурун сатып алганбыз. Биыл гана акшамбыз болуп жаңадан салып бүтүргөнбүз.
Кай жерде сиз?
Бир ай болду. Шаңыракта.
Шаңырактын кай жери?
Майда, майда. Кеше булган.
Мүмкүн жумуш болгон кемчиликтер бар чыгар. Бир эки жолу болгон чыгар. Болсо кемчиликтин мойнундагы мен дайынмын ар убакта. Кемчиликтин мойнундагы азаматтык. Сондуктан аңгиме жок. Бирөөгө жамандык жасап, бирөөнү үйүнөн чыгарып, сондай жаса деген оюбуз жок. Сондуктан айналайын, ордуна бар, ар бирге барам көрөм.
Көрөм
мен бар. Анык болсо көрөкөсөм.
Алайда аким кандай көмөк көрсөтүлөтүндүгү жайында ашып айтпат. Көңүлдөрүндө бир үмүт менен бир күдүк пайда болгон жаш утпасы орундарына отурууга мажбур болду. Кездешүү барысында көтөрүлгөн сурактардын бири баспана менен жер телимдеринин кужаттары маселеси. Айта кетүү керек, 2008 жылдын 24 шилдесинде мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев өзүнүн кезектүү сапарларынын биринде Алматы каласынын жаңадан салынган үйлөр менен тыгындауды токтотууну буйруп, курулуш менен айналышкысы келетиндерге осы Алатау ауданынан үй салууга акыл кеңеш берген эт. Алайда аудан акими азыркы таңда ауданда келген тургундардын өзүнө жер жетпей жаткандыгын айтты.
Жаңадан салууга эч кандай уруксат жок. Колунан ондай мүмкүнчүлүгүм менин полномочиям жок. Мен чечимим жер бере албайм. Эч кимге жер берип көргөн жокмун, дурус түшүнүңүздү. Бирок сондай тапшырма 4523 үйдүн топосъёмкасы жасалган. Алардын фамилиясын толук билмейбиз. Осуну бизге заңдаштыруу. Калганы заң жүзүндө даму керек. Сол 4500дүн өзүнө түшүнүңүздү. 2000га жуук үйгө орун берүүбүз керек. Онун өзү болмой отур.
Соган карамастан аудан акими бүгүнкү жагдай өткөн жыл менен салыштырганда жаман эмес экендигин тилге тиек этти. Деген менен жыйынга келген тургундар акимдин сөзүнө сенимсиздик менен карап, эртеңки күнүбүз калай болмок деген ой менен үйлөрүнө тарасып жатты.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикир таластарына катышыңыз.
Азаттык эркин ой менен кызуу пикир таласка толуу радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Кымбатты тыңдарман, мынакей өтүп бара жаткан апта Казакстанда осындай окуялар менен эсте калды. Ал алда кандай өзгерештер болатындыгын убакыт көрсөтөр. Арине Азаттык радиосу булар менен сиздерди дер кезинде кулактар этүүгө ар дайым дайын. Ал бүгүнкү апта тынысы апталык сараптама бағдарламасын әуеге дайындап жүргүзген мен Мәншүк Асаутай. Азаттык радиосунун толкундарында эндиги жолукканга чейин аман, сау болайык агайын.